Bidaiatzeko aukera murritza ikusita, aitortuko dizuegu, baten batean jarri garela Google Mapsen bidaiatzen. Ba, New Yorkeko kale hartara itzuli gara, Indonesian, motorrarekin igaro genituen errepide galdu horietara, ibilbidea egitera ere itzuli gara. Bide horietan murgiltzeko Google Earth ere erabili izan dugu, eta bertan bidaiatzen geundela konturatu gara, time-lapse funtzio eskaintzen zigutela. Carmele Uribe, salgo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Baina zer dago ba?
Ba, aukera ematen digu satelite bidezko irudien bitartez, 1984tik gaur egunera arte, urtez urte, lurrak izan duen garapena ikusteko. Irudi batzuk sekulakoak dira olaia. Adibidez, ba, argi ikusten da Alaskako Columbia glaziarra nola joan den urtzen, Dubaiko kostaldearen urbanizazioa ere, ba oso bizuala da, eta baita Australiako zuteek eragin dituzten kalteak ere.
Hori atzerrian, baina Euskal Herriko aldaketak ere nabari aldira?
Ba, bai, batzuk bai. Adibidez, Iruña herria nola hasi den ikus dezakegu, eta Bilboko portuaren lanen garapena ere bai. Dena den, Google Earth probatzen ari nintzela beste erreminta bat ere ezagutu dut. Eusko Jaurlaritzaren GeoEuskadi da, eta horri esker, ba, herri eta hiriek izan dituzten aldaketak ondo baino hobeto ikusten dira. Niri behintzat asko gustatu zait, gustatzen zait horrelako gauzekin ibiltzea, eta GeoEuskadi hau...
Gomendagarria.
Bai, gomendagarria iruditu
zait. Aizu, Carmele, komentatu duzu Bilbok izan duen aldaketa ikusten dela, Google Earthen aipatu duzu, baina batzuetan badakizu... Mapa horiek erakusten dutela gaur egun oso egauneratua ez dagoen irudi bat. Horregatik erabaki duzu bertatik bertara ikustea, ez?
Bai, hori da. Ba, kasu honetan Bilboko portura joan beharrean Bilbo erdigunera joan gara eta Guggenheimen hasi eta Zorroz aurrerainoko ibilbidea egin dugu. Izan ere, ba, azken 3-4 hamarkadetan aldaketa handiak izan dira inguru horretan.
Ibilbide horretan jaso duzuna entzungo dugu orduan.
Hori da. Bilbo mapa batean ikusita nabaria da denbora gutxian hiriak izan duen aldaketa, izugarria zida, eta gehiago gerturatuta abandoiparra. Fabrika eta ontziola eremua Bilboko leku turistikoenetarikoa bilakatu da, baina ordenagailu bidez ikusi beharrean, bertara joango gara aldaketa zein izan den jakitera. Ibilbide batekin ez iraganeko eta gaur egungo Bilbo ezagutuko ditugu, eta zergatik ez, baita etorkizunekoa ere. Guggenheim alboan egin dugu hitzordua Beatriz Plazarekin. EHUko ekonomia katedraduna da bera, hiri ekonomian aditua, eta azpiegitura kulturalak aztertzen ditu.
Ba, orain dela berri urte hemen portua egoan. Bilboko portua Bilbo barnean egoan. Eta itsasontziak, ikaragarrizko itsasontzi handiak, ba, udaletzeraino heltzen ziren edo Ares San Antoneraino. Garai hartan, Nerbio horrek hau ez egoen hiriarekin konektatuta. Hiria egoan alde baten eta portua ba, berton fizikoki, baina ez egoen bien arteko konexiorik. Gero portua, superporto delakoa, delako hori egin hasi ziren egiten, eta, bueno, ba, muitu zen portu hori ba, Bilboko barnetik itxasora, ez, Santurtzire.
Behin industria hirigunetik aterata, zer egin libre gelditutako lurrekin?
Bilbo barnien, zentroan, gehitu ziren hainbeste lur, ba, libre. Eta beste hiriekin, gonbaratu egin badugu, beste huri kasu berdinekoak, ba, Manchester edo Glasgow edo... Newcastle edo industrializazio zaharreko hiriak edo Cleveland, Pittsburgh. Mundu mailan hainbeste kasu dagoz era honetakoak, baina Bilbo da bakarra hainbeste lur gehitu zena libre hiri barne-barnien, uri barnien. Erabaki ben, ba hori, berregitea guztia, abandoi barra guzti hori, Bilbao herria 2000-eki ban. Eta gero erabaki ben, ba, hau museo hau, aurrean dokagun museo politia hau, ederra hau, eraikitzea.
Guggenheim da museo hori. Industria nagusi zen inguru batean, dibertsifikazioari bidea ireki zioten eta turismo kulturalaren alde egin zuten. Eta ez zen nola nahiko apustua izan.
Esan behar dut, ez dela normala, museo horrek sortzen dituen kopuruak. Zer normalean, Bilbo izetez, Europa mailan, hiri txikia eta ertaina da. Eta normalean, bigarren mailako hiri baten, Ba, bigarren mailako azpiegitura kulturalak aurkitzen duzu. Horran salbuespena da. Ze izetez, Europa mailan Bilbo bigarren mailako hiri bat da, baina lehenengo mailako museo bat dago. Turismoa garrantzitsua da, hori esanik ez. Baina turismoz aparte, hau da konektibitate motor bat, honek informazio kate guztietan Bilbo mapan jarri dau, mapa globalean. Ba, honek Bilbo New Yorkekin konektatu iban, New Yorken Solomon Guggenheim dagoelako, hasi izan New York Timesen agertzen, da deskerostik ba, mundu osoko aldizkarietan eta egunkarietan agertu da, eta bueno, sare sozialetan ere bai. Beraz ez da bakarrik turismoentzako museo bat.
Guggenheim atzean utzita aurrera goaz itsasadar albotik. Gris esnatu da gaur Bilbo eta edozein momentutan euria egin dezake. Aterkia ekarri dugu, baina hobe izango da ibilbidea ateri dagoen bitartean egitea. Hiriak izan duen eraldaketari buruz ari ginen hizketan. Zer dela eta eman zen aldaketa hori?
Egoera, garai hartan oso larria zan. Euskalduna untziola esatebako, ba, zarratu inzan, 4.000 langilekaz, euren familiese guztizek. Gero eskerrealdeko ekonomia be oso lur jota egoan, bako ubikox eta eskerraldien langabezitaza. Euneko 30ra iritsi zan, eta pentsaben, ba, sozer egin beharra egoala. Gero horrez aparte, 1903. urtien, uholdeak izan ziren. Ikaragarrizko kalteak sortu ebezen, eta hori izan zen, hasiera puntue. Arezko erostik ja sartu ziren beste dinamika baten, pentsatu zer aldan egin hiri honegaz.
Badakizu, zubi honen izena zein den?
Bai, hau da, Aitarrupen zubize, ez? Padra Rupe. Hau da, Japonian egon zena, Hiroshima nuklear bomba jasona bota bienien munduko bigarren gudan, ba, bera urrun barik egon zan, Aitarrupe jesuita, eta hori ba, hori bizi izan eban Aitarrupek, ez da? Lehen ezagoen modurik zubiak eukiteko, bakarrik hau deustoko zubi egoan, zabaldu eta egiten zenaz, hemen itxasuntziak sartu egiten ziren, da orduan itxasuntzi esartzerakoan, ba, zubia zabaldu egiten zen, da politi izaten zen ikusti, eh? Niri gaur egunin behin, noizian behin zabaldu egiten dabe, ze bestela ugertu ongo litzake, da ugertu ez daiken, mantentzeko, ba, noizian behin zabaldu egiten dabe. Eta bere makinaria osoa mantendu egiten dabe, ba, hori guzti hori mantendu beharra dago, gure historia eta gure kulturaren zati bat dalako ez. Iria josteko, ba, zubi barrizekin dire. Zubi zuri, Kalatrabaren zubie, hau, Aitarrupen zubie, eta gero Euskaldunaren zubi hori.
Portua zegoenean, Deustuko Unibertsitatea hor zegoen?
Bai, berton egoan, baina zeukan inolako konezin horik errekarekin. Osea, isolatute, eta ganere iritik iriakaz bezagoan konektatute. Guzti hau bermoldatu enzanien eta leku hau beregei irekin zanien, ba, Deustoko Unibertsitateak lortu dauz ikaragarrizko zentralidadea hiri mailan, ez?
Itxasadarraren beste aldean Deustu daukagu. Umetatik bertan bizi den Ane Rotaetxerekin elkartu gara. 45 urte ditu orain eta gogoan du nolakoa zen inguru hori duela 34 hamarkada.
Bueno, baniko goan daukadan argazkia da errekaren ertz guztia, alde batetik eta bestetik, kontenedorez beteta. Barkuak sartzen ziren ia Bilboraino, gogoratzen dut barku bat zala Lineas Pinillos, hori gogoratzen dut oso ondo etzeko gurasoan etzeko leiotik ikusten nuela. Eta tarteka hori sirena Euskaldunako sirena, nola jotzen zuen, ze gure aurrean, gure etxearen justu aurrez aurre zegoen Euskalduna fabrika. Eta gogoratzen dut hori, ibaiaren kolorea, marroia horia, ibaiaren usaina, eta gogoratzen dut uda kanpoan pasatzen genuela eta bueltatzen ginenean, ba nola usain horrek ziren askoz be fuerteagoak, ez? Ohitu egiten ginen usai horretara. Eta hori gogoratzen dut, protesta asko, Deustuko zubia barrikadez josita, sutan, Eta oraingo Bilbo eta lehengo Bilbo edo orduko argazkia eta gaur egungoa, bueno, pues era bat ezberdina izan da. Ba, uste dut oraingoak badituela, pues hiri bezala askoz be amableagoa da, ez? Paseatzeko, gure identitatea zen hori, ez? Industria eta orduko argazkia ere, pues faltan botatzen dut ere bai. Uste dut orain begiak izten ditugula eta zaila egiten zaigula gogoratzea zelakoa zen Bilbo duela 50 urte, ez? 35 urte. Hainbeste aldatu da.
Euskalduna izpide izan duan errota etxek eta inguru horretan gaudegu. Ontziolaren garaian kisa honetako soinuak entzuten ziren. Orain berriz lorategia atontzen aurkitu ditugu udaleko hainbat langile. Eta euskalduna jauregiaren kanpoaldeko putzua garbitzen ere ari dira.
Tamaino horretako untziol bat dukitie. Irian zentroan, alakurik historikoki sekule ez duzu ikusi. Zarritxarrez, untziola hori, ba, zarratu beharra egon zan, ze zan kompetitiboa. Euskaldunako aretoa inzenetik, ba, opera hortxe egon da, kontzertuak be hortxe antolatzen dire, konferentziak be bai, eta hori hiri baten konektibitatzentzako ba, garratxitzue da.
Ibilbidearen amaierara iristen ari gara, Zorroz aurrera.
Ba, men eskerraldien ikusun dugu Olabeaga, eta eskumaldien ba, Zorroz aurre irla, ez? Bilboko bermoldakateren bigarren atalean, aurrean gagoz, eta ba, hortz ikusten dire kamioiak eta ikusten dire lanien, ba, eiken azpigitura barriek eiken ari direlako, ez? Oh. Zorroz aurre enpresaz beteta, goan, esateko Artiatz, gaietaren enpresa hori, famatu hori, ba, hortxe goan Zorroz aurrean. Eta zer egiben, ugoldeak pasata, ba, Laudiora iruben, beste leku batera, mendik kanpo. Eta hortxe hasi izan joera, irugunen zentrutik kanpora ataraten industriak, ez? Hainbeste industria batzuk itxi eta beste batzuk beste leku batera bizenai beste leku batera itxi dabe eta joera hori izango da. Orduan lurre hauneko zentrikoa da ikustan bezala, ze pasiatzen etorgara bisok eta bueno, berbetan konturatu bezkara egin da metxe gauz, ez? Zorroz aurren. Ametxe berton da oso zentrikoa da. Eta ikusten da, ba, benetan aukera handizek dagozela hemen hiri gune honen etorkizuna diseinatzeko, ez?
Batek daki nolakoa izango den Bilbo hemendiko 30 urtera. Agian beste paseo bat eman beharko dugu Beatriz Plaza, EHUko ekonomia katedradunarekin aldaketak zeintzuk izan diren jakiteko.